мен, Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Първан Симеонов, политолог. Здравейте, господин Симеонов.
Здравейте.
Ами продължаваме да коментираме най-вече правителството в неговата двойна конфигурация, ГЕРБ и Обединени патриоти. И то особено тези дни в контекста на разни еднодневни назначения. Днес се назначават, утре ги уволняват. Какво се случва в кабинета според вас?
Нищо, което не сме предвидели заедно с вас. Първо, случва се един по-консервативен кабинет. Кабинет, в който е възможно да попаднат хора с малко по-крайни дори възгледи. Кабинет, който не се радва много на зелените движения, на градските, либерални и прозападни хора. И съответно е мнозинство, което е готово да приеме такива текстове, които е предизвикат техните протести. Това не е нещо непредвидено. Както с вас си говорих на няколко пъти, сегашният Борисов ще се опита да бъде един по-скоро мек вариант на Орбан. Той в първия си мандат беше нещо като Сидеров, разбира се, Наушкин, нещо отмъщаваше Наушкин. Във втория си мандат беше нещо като Сакско-Бургоцки, нещо обединяваше. В третия си мандат прилича на Орбан.
Да.
Второто, което сме си говорили пак с вас, Борисов така прави с партньорите си. Те излизат виновни накрая.
Да, да.
Това стана и с закона за законните промени, които касаха земеделските земи и потенциалните инвестиционни интереси там. Така ще става и сега с текущите скандали. Нищо неочаквано не се случва. Разбира се, говорили сме и още нещо, че Борисов взе при себе си по-близо Валери Симеонов, за да може Валери Симеонов до някаква степен се чувства ангажиран, т.е. подвластен. Защото ако Валери Симеонов не беше в рамките на кабинета, тогава щеше да е малко по-трудно контролируем като политическо поведение. И струва ми се, Борисов си даде сметка, че е един от най-опасните от имиджова гледна точка политически личности, като Валери Симеонов, трябва да е най-близо.
Да. Направи ми много силно впечатление факта, че не може така, поне аз така си мисля, не е сериозно някакси да не си провериш кадрите, които назначаваш, след като се появяват някакви обструкции, пък да обясняш, че те са големи професионалисти. Не върви това за една европейска държава в 21 век. Разполагаме с толкова много информация всеки за всеки, че да се оправдаваш с това, че не си знал определени неща, не само това, ами много голям професионалист, па видиш ли как в личния си живот, не знам си какво направя. Несериозно звучи. Не знам на вас как ви звучи, но на мене ми звучи несериозно.
Вижте, да се надяваме, че са минали времената, когато беше валидно обвинението към Борисов и Цветанов, че са направили някакси едва ли не свое разузнаване, свое частно МВР. Има нещо хубаво в това, че те не знаят всичко и не са проверили всичко. Защото имаше едни периоди в страната, в които бяхме склонни да повярваме, че Борисов и Цветанов едва ли не ни слушат в момента, докато си говорим.
Тук не става дума за подслушване и за тайни разузнавателни мероприятия спрямо хората. Става дума за една кадрова подборка. Става дума за това, че когато ти предлагат една кандидатура, ти трябва да се интересуваш от всичките страни, в това число и от личния живот. Имам предвид личния публичен живот сега. Естествено, че няма да му се завират под завивките на човека, но не може един човек, който публично си е оповестил снимката с хитлеристки поздрав, ти да не знаеш за това. Не е нормално.
Не знам дали до такава степен те могат да проверяват хората.
Да.
Наистина не знам. Сега истината е, че това са тази снимка. Глупост, разбира се. И при това е грозно сега. Не се правят такива неща. Как може да качиш подобно нещо на Фейсбук?
Да, това значи, че самият ти нещо не си съвсем в ред, за да си позволиш подобно нещо.
Въпреки че може би е пародийно, все пак човек е трябвало си да е сметка.
Не, разбира се.
Плюс това Фейсбук е лично пространство, но колко да е лично?
Хич не е лично.
Това е пространство, което с гордост споделяш това, което те вълнува.
Да.
Този човек очевидно го вълнува това. Но, вижте, говорили сме си и друг път с вас, че това са рисковете в политиката. Тези хора, патриотите, те са свикнали да са коректив. Те са свикнали да са опозиция. Те са свикнали да са остри. Малко ще им е трудно да влязат в институционалната персонални рамки. Така е. Тук Валери Симеонов, между другото, често е подценяван, в интерес на истината. Валери Симеонов е системен човек, когато пожелае. Той е лоялен човек, той вярва в това, което мисли. Праволинейен човек е, когато получи отговорите на въпросите, които го интересуват. Да. Това, което направи сега с приказките, е грешка. Това не е самия Валери Симеонов.
Да.
Това не е той, това не е неговата житейска идеология, убеден съм в това. Просто е грешка. И Валери Симеонов трябва да знае, че понякога мълчанието е злато.
Е, да, ама това много малко политици се сещат за тази максима, че мълчанието е злато. Сега, понеже един от най-големите проблеми, сякаш се, който се коментира, се явява 4-годишния мандат, дали ще се изпълни, дали няма да се изпълни, дали няма да се подадат пак предварително оставката под давление на Бойко Борисов. Говори се за това, че има една мантра, външнополитическия бонус от българското европредседателство, което ще бъде основни източник на легитимност и гордостта на властта. С него ще се аргументира цялата политика и ще се оправдават всички грешки и успехи. И така, вашата прогноза на базата на това, което виждате като личностно участие в властта, на базата на първите стъпки на правителството, каква е прогнозата ви?
Ами, тя не се е променила.
Така?
Не е невъзможно да изкарат 4 годишен мандат. Не е сигурно, но не е невъзможно. Да, наистина ще е трудно, защото Борисов няма право да пада. Както отново с вас сме си говорили, за да не пада, той трябва да крепи рейтинг. За да крепи рейтинг, трябва да дава на всички. И той дава. Който каквото поиска, ще получава. Справка първите зелени протести, които моментално разобедиха ГЕРБ да правят каквото и да било. Справка правителството, където ми се струва, че повечето влиятелни политико-економически медийни кръгове имат свои хора.
Да.
Даже ще заподозрят Борисов, че е прекалено близо до това, което за краткост наричаме Пеевски. Договорен за метафората. И нещо още трябва да кажем. Могат да пресолят манжата, ако забравят, че 2013 година съществуваше.
Mm-hmm.
И то съвсем скоро. Нали, те малко се държат така, все едно всичко е позволено. Ама 2013 година много хора помнят, при това помнят с добро. Освен това, тези хора, които помнят с добро 2013, са почти непредставени в момента, въпреки че Екатерина Захариева е министър и така нататък. Голяма част от тези хора ще търсят излъз към политиката, през социални мрежи, през креативност, през протести. Така наречените умни и красиви, с извинения, разбира се, към тях не влагам нищо лошо в това, но тези хора ще удрят. А те могат да удрят добре, въпреки че са малцина. Така че Борисов трябва да го знае това и трябва наистина много да внимава в това какво прави. Аз предполагам, че скандалите те първо започват, разбира се.
Да.
Но все-таки това виждаме ние с вас тук в София. Большинството от българите продължавам да смятам се радват на факта, че се е намерила някаква формула, при това популярна формула, която включва любими за момента неща, като патриотите, Марешки, мажоритарния вод, той също е в момента част от микса на ГЕРБ. А отделно от това, ако погледнете показателите, които и ние днес Gallup International публикувахме, има в последните месеци и години една на много стабилна тенденция на ръст на оптимизма в България. Разбира се, песимизма решително преобладава, включително и по навик, но като че ли има известно кротване, успокояване в българското общество, което аз лично свързвам с еврофондовете и това измамно усещане за стабилност, в което ние живеем няколко години.
Сега, точно ще се позова на вашето изследване на Gallup International. Не е нормално в първите дни още на кабинета само една трета от проучваните от вас гласоподаватели да подкрепят кабинета. Това е много нисък рейтинг. А да не говорим пък за Народното събрание, 24% срещу 66% на одобрение, това е направо чудовищно. Говорим за първия месец.
Вие видяхте ли парадокса? Всъщност, Народното събрание е харесвано като че ли повече в момента, в който го е нямало.
Да, много ми хареса този анекдот. Да.
То наистина анекдотична ситуация. Всъщност се случва с нещо много просто. Когато си отива едно управление от власт и замирисва на смяна на властта, обикновено електората на съответната опозиционна формация се настройва по-позитивно и казва сега нещата са по-добре. Доверие в правителството? Да, доверие в правителството. Страната на къде върви? На добре върви. Доверие в правителството? Да, доверие в правителството.
Да.
Говори до този парадокс, че в момента, в който ГЕРБ слиза от власт и има нещо, което изглежда предвестник,
СП се настройва. Не ви чувам, нещо се отдалечихте от телефона.
В момента, в който ГЕРБ слезе от власт и дойде служебното правителство, наричат предвестник на БСП, електората на БСП казва, ето вече нещата вървят на добре. И така, обратно, нали? Така че нормално е, дори когато липсва парламент, много хора в такава ситуация, в която мирише на смяна на властта, хората обичат промените, знаете, да кажат, имаме доверие в парламент.
Да.
Но знаете ли, доверието ще укрепва вероятно в идните месеци. Все пак още обществото, като го питам, има ли доверие в правителството, трябва първо да свикне с това, че има ново правителство. Тоест, то още казва очакванията си,
да,
а не реалните си оценки едно. Второ, не са и малко хората, които може да не са разбрали кое точно е правителството. И трето, винаги е така. Винаги минават месец-два, в които обществото си формира мнението. Тоест, аз лично очаквам тази една трета, които казват доверие на новото правителство, дори мъничко да укрепнат в идните месеци. За да обобщят това, трябва да кажа, че тези начални нива приличат на нивата в предния мандат Борисов.
Да.
Тоест, просто нищо ново, все едно е имало един антракт, една малка пауза и сега сме в второ действие.
Да, да.
Трето действие.
Направи ми много силно впечатление оптимизма, който струи от икономическите предвиждания основно на премиера. Той казва, че през следващата година се очаква ръст от 4, 5 до 6 на 100. Финансовия министър е малко по-обран със своята надежда за около 3 на 100, а последната икономическа прогноза на Брюксел ни вещае повишение само от 2,9 на 100. След тази каскада от прогнози с солидната разлика от 3%, на кого да вярваме всъщност? Какво означават тези числа за българския гражданин и ръст от 3 на 100? Може ли да подобри живота на хората в България? Изобщо 3 на 100 ръст ли?
Голямата драма в българския случай е, че прекалено много разчитаме на външната обвивка, която идва от европейското финансиране и прекалено малко говорим за реални икономически пробиви. Второ, голямата драма е неравномерното разпределение на благосъстоянието, доколкото го има София едно, Силистра е категорично съвсем друго, Видин е трето. Южна България едно, Северна е друго, за съжаление. Южна транзитна България, така да се каже, България между Ориента и Европа е едно, Северна България, която не е транзитна, ми си е наша локална, го отнася, за съжаление. И в интерес на истината, тези проблеми всичките трудно могат да бъдат фиксирани, дори когато се говори за такива ръстове, дори да се спелят такива икономически прогнози. Трудно се повярва. Но истината, че нищо от тези процеси не е бързо. Тези неща се... Вие сте журналист, вие знаете добре, че позитивните новини не са новини. Това сутра дори икономиката са с толкова, ще минат години за това, защото ще усети отмени, ако ще усети.
Да. Направи ми още нещо впечатление. Откровението на финансовия министър Горанов, според него, цитирам го дословно, ГЕРБ няма да смени своята философия за управлението на държавата и няма причина да го прави. Той изключва каквато и да е промяна. Дори вън и независимо от измененията на Балканите, в Европа, в света, защо новата стара власт има такова високо самочувствие и то свързано ли е с просперитета на България, защото хората във вашите изследвания не твърдят, че живеят много добре?
Вижте, вероятно Борисов апелира към нашето желание за сигурност, т.е. предвидимост. Той казва, нищо няма да променяме, защото света е без друго се клати и по-добре ние да се стишаваме. Това е нормално. Второ, пак казвам, наистина на макро ниво има някакви показатели, които изглеждат като стабилност, даже стабилен ръст.
Да.
Трето, пак казвам, ако наистина погледнете данните от нашия постоянен въпрос на къде върви България, има в последните месеци и години някаква лека, не толкова лесно доловима, но неотменима тенденция на плавно покачване на оптимизма. Разбирате,
да,
става доста по-нисък от песимизма. Това е свързано, това са ефекти от нашето членство в Европейския съюз, това са ефекти от нашето отваряне към света, това са ефекти от създаването на някаква квази средна класа на много малко места.
Да.
Това са и ефекти от известната политическа стабилизация, това, че ние привикнахме с Борисов. Борисов вече удържа политическия пейзаж. Ние трудно може да си представим пейзажа без него.
Да.
В интерес на истината, това поплаши и хората в последните парламентарни избори, попречи на БСП да спечели. Но вижте, всичко това, вие сте абсолютно права, не намалява негативизма у българите, дори и инерционния скептицизм. И това трудно ще бъде преодоляно. Това усещане, че сме опашкари, това усещане, че...
Ама то не е само усещане, то е реалността, господин Симеонов. Така е?
Понякога е реалност плюс самовнушение, ако трябва да бъдем честни, защото ние българите не сме опашкари.
Не сме опашкари. Последни по доходи, последни по продължителност на живота, последни по медийна свобода, последни по всичко. Не дейте така, от изследваните 47 места от страни от отворено общество, ние сме на 30-то място. Как да не сме опашкари? От Евросъюза сме на последно място, даже Румъния преди нас.
Слава Богу, в глобален мащаб сме на едно от най-хубавите места на света, периферията на Европейския съюз.
Да.
Това е място, към което мнозина ще се стремят скоро и това е следващ наш голям проблем, защото ние в Европа живеем по-добре от огромна част от света, което означава, че една немалка част от света ще се стреми насам. Аз не съм сигурен, че ние знаем какво да правим в тази ситуация. Но знаете ли, това е част от оптимизма на ГЕРБ, защото ако в идните години наистина има мигрантска вълна към нас,
да,
тогава точно такива като ГЕРБ ще се харчат. Защото те ще излъчват стабилност, те ще излъчват сигурност, предвидимост, национализъм даже. ГЕРБ попива известна доза национализъм.
Да.
Виждате,
да,
го, леко е изсмуква от патриотите. И точно такива послания ще бъдат на мода. А така че ГЕРБ могат да бъдат сравнително спокойни за това. Но ако има нещо, което трябва да притеснява ГЕРБ, то е, че се износват. Като всяка политическа партия.
Знаете,
първия мандат Борисов и въодушевлението от идването на Борисов, тогава имаше 50% доверие към към правителството и 30% недоверие. Сега картината е реципрочна.
Да. И понеже, за да укрепва или за да е притеснен ГЕРБ, много голямо значение има опозицията, няколко думи за вашите предвиждания за БСП като опозиция. И там едни тежки драми, майски пленум, изваждане, вкарване в изпълнително бюро. За кое беше необходимо на Нинова подобно разслоение и създаване на врагове вътре в партията? Има ли опасност да се задълбочават проблемите по линията верни кадри на Нинова и нейни опоненти?
Има, разбира се, такава опасност. Още повече, че вие виждате, че една част от медиите в България хипертрофират малко и случващото се в БСП. Спомнете си, че самия Борисов, като стана един скандал скоро, каза ми, то това е дело на червените олигарси.
Да.
Вместо той да влезе в скандала, го прехвърли към БСП. В интересен си на тогава Корнелия Нинова пък отигра тази топка много добре, като го отнесе Георги Гергов. Между другото, Корнелия Нинова играе наистина много амбициозно на ръба на хазарта. Няма никакъв спор за това. Не е безопасно това, но вижте, има ли друг избор, се пита.
Да.
БСП е най-старото нещо по терена.
Да.
Или се обновява, или си отива. Няма друг избор и в момента показва се ясно, че обновяването категорично печели. Погледнете представянето на парламентарните избори, погледнете представянето на президентските избори. Това са страхотни успехи за половин година.
Да.
Плюс това, вижте, кога ако не сега? Кога ако не сега? Още повече, че с тези ходове Корнелия Нинова даже че ли до някъде вече симпатии от дясно-либералния лагер, погледнете само социалните мрежи. Има хора, които вече симпатизират на Корнелия Нинова, което е удивително. А още повече, че сега, когато ГЕРБ е на топа на устата, при това в трудна коалиция, с трудни политически характери, които са патриотите, при това с обвинението, че лагера Копи е там замесен, някакси света автоматично се поделя на добра и лоша половина и БСП остава от добра.
Да.
Няма да конкурира БСП с добра.
Не ви чувам, пак се загуби звука.
Няма кой да конкурира БСП в добрата половина, защото сините хора са тежко разбити, а кандидата за опозиция на всичко и всички, Слави Трифонов, в момента изглежда буквално опитомен от ГЕРБ. Тоест БСП има основното предимство в момента да разказва себе си като единствена опозиция.
Yes.
И затова според мен е по-скоро Корнелия Нинова печели от потенциалното прочистване. Разбира се, печелейки едно, губи други.
Разбирам, благодаря ви за вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви, хубава вечер на вас и слушателите.
Благодаря, Първан Симеонов, политолог.